Salam radio anglagichilar. Yaqindan buyon Uyg'ur elining Xitoy hukumati boshqarishidagi xabar torbatlarida ba'zi Uyg'urlarning kechikib to'y qilish, faqat birli farzandlik bo'lishga o'xshash urf-odat o'zgarishlarini Uyg'urlarning turmush engining taraqqiy qilganligining belgisi, tug'ut madaniyati deb madilaydigan maqola e'lon qilinmoqda. Xitoy Xinhua xabar torbatining 22 oktyabrda bergan bir xabarida Qashqada ommaning nikoh ham avlod qoldirish engi taraqqiy qildi. Hozir ko'pligan yoshlar kechikib to'y qilishqa, oddiy-soddiy to'y qilishqa boshlandi. Yaqinqi yillardan buyon ularning avlod qoldirish engidimi o'zgarish bo'lib, faqat birli farzandlik bo'lmoqda. Qashqada bu yilning o'zida 5000 Uyg'ur dehqon oilasi 2-chi va 3-chi farzandlik bo'lish huquqidan voz kechdi. Shundaqla bu yilning ichida o'zligidan 2-chi va 3-chi farzand elishdan voz kechgan 2789 shahar oilasi mushu sabab bilan sharaf guvonamasiga erishdi deb yozgan. Xabarlarni ta'kidlab, Qashqaning yezlardagi yoshlarmi bundaq kechikib to'y qilish va birli farzandlik bo'lish sharafnomasiga erishishni talashmoqda deyilgan. Ilgari Xitoy hukumati Uyg'ur elining xabar torbatlarida Urumchiga o'xshash cho'ng shaharlardagi osonlik millat yoshlari faqat birli farzandlik bo'lish kelishimiga imzo qo'ymoqda. Bu tug'ut madaniyatidu degan mazmunda tashviqiy xabarlarni bergan edi. Ilgari buning sabablari haqida egallagan ma'lumotlarimizdan Xitoy hukumatining osonlik millat ishchi xizmatchilariga agar birli farzandlik bo'lsa, har jihatdan e'tibor berdiganligi, undaq bo'lmaganda iqtisod, xizmat, manfaat va boshqa har jihatdan besimga uchraydiganligi, shu sababli yangi to'y qilgan ba'zi Uyg'urlarningmi amalsiz 2 yoki 3 farzandlik bo'lishdan voz kechishga majbur bo'layotganligi ma'lum bo'lgan edi. Ammo Qashqa viloyatining shaharlaridagi Uyg'urlardan boshqa yana yezlardagi dehqonlarningmi 2 va 3 farzandlik bo'lish huquqidan voz kechishiga nima sabab bo'lmoqda? Buni Xitoy hukumati aytgandek, ularning nikoh ham avlod qoldirish engining taraqqiy qilganligi, tug'ut madaniyati deb tushunishga bo'lamdi. Bu vaqtda biz ma'lumot olish uchun Qashqa shaharlik planlik tug'ut komiteti ishxonasiga telefon qildik. Bir Uyg'ur xodim telefon olib Qashqadagi Uyg'urlarning nima uchun 2 yoki 3 farzandlik bo'lish huquqidan voz kechayotganligi haqida so'ragan savolimizga mundaq javob berdi.
So'radimda, ularning hammasi o'z erkinligiga va o'zlarining bizni uqmaymiz. Uyg'urlar uch. Ular o'z erkinligiga va.
Biz yana Qashqardagi shahar ham yez aholilariga telefon qilib Uyg'urlardagi kechikib to'y qilish hamda birli farzandlik bo'lish o'xshash yuzlanishining sabablarini so'radik. Qashqa shahridan telefon olgan bir ayol bu xil holatning tashviqigidek jiq emasligini, ba'zilar garchi birli bola elishni tanlagan bo'lsa-mu, buningga ularning iqtisodining yetishmasligi asosiy sabab bo'layotganligini aytdi.
Ishlarning hammasi shundan emas, ozdir-ozlar.
O'xshasan aslida. Har bir odamning o'z oldiga tutqayol bo'ldi emasmi? Ba'zilar o'zimiz yaxshi bo'lgandikin deb hatto qildiganlarim bor. O'xshamaydi. Qizim bor. Men mana shu ikki bolani muvofiq o'ylayman.
Biz yana Qashqarning ma'lum yestiki bir ayol bilan bu vaqtda suhbatlashdik. U bu vaqtda yanala ko'pligan Uyg'urlarning birli bola elishni to'g'ri ko'rmaydiganligini aytdi.
O'zining olig'i qilib o'ziga tushlik qilyapti endi. Men tak tug'madim endi. Qancha bola elishimni uqmayman. Faqat aladan oldirib ketdi. Uyg'urlarni pul tilaydi shu paki. Bir bol degan yo'q bola degan desi bo'ladi. Chiqroq bo'lsa yetmaydi.
Chet elardagi Uyg'urlar shundaqla Xitoy hukumatining planlik tug'ut siyosatiga qarshi kishilarning hammasi planlik tug'ut siyosatining Uyg'urlarga elib berilishi erkak qirg'inchilikdan boshqa narsa emas deb qaraydi. Ular yana navbatda turli bismillah sababidan Uyg'urlarning majburiy yoki o'zligidan 2 yoki 3 farzandlik bo'lishdan voz kechishi Uyg'urlarning nufusining tez sur'atda yanimi ozlishiga sabab bo'lishi mumkin deb taraf qilmoqda. Bu xil voz kechishni millatga bo'lgan va o'ziga bo'lgan mas'uliyatsizlik deb qaramoqda. Bu haqda radiomizga o'z fikrini bergan Amerikadagi Uyg'ur ziyolisi Elyor Apandi mundaq dedi.
Bizim nüfusumuzdan azayışına sebepçi bulunmaktadır. Şuna Uygur atıları, Uygur anıları,
Qadirlik radio anglıqçılar, yuqurda sizlər Xitay hökumətinin bəzi uyğurlarının 2 yoki 3 balalıq bolışdan vaz keçib, birli farzand görüş qarab yüzünüyatqanlığından məmnun bolıyatqanlığı və Qashqədə bunun üçün məxsus şərəf guvanamlarını təsis qılıb, təşviq elib beriyatqanlığı haqqında məlumat anıldınızlar. Diqqətli buğununuzla rəhmət.